Du hører på en podcast fra Customer Trends. Vi deler viten og innsikt om kundeservice. Se mer på vår hjemmeside customertrends.no.
Denne podcasten sponset av Leaddesk. Vi bygger programvaren bak superstjerner i salg og kundeservice. Vi tror at fornøyde agenter nøkkelen til en bedre forretning.
Hei og velkommen til en ny kundeservice-podcast. Mitt navn Bjørt Lysson fra Customer Trends. Tema for dagens episode ledelse i konstant endring. Og det en stor glede for meg å ønske velkommen dagens gjest. Hun første amanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun forsker på digital ledelse. Hun en populær foredragsholder, og hun heter Donatella Di Paoli. Velkommen, Donatella.
Tusen takk.
Hvordan står det til med deg i dag?
Ja, det går veldig bra. Det gjør det. Jeg har vært og tatt badstue og svømt i fjorden i morges. Så det er veldig bra start på dagen i forhold til det jeg skal snakke om hvordan håndtere konstant endring.
Jeg har invitert deg fordi du står på scenen på kundeservice-dagene torsdag den 11. mai klokken 10:30 og skal snakke om ledelse i konstant endring. Hvordan manøvrerer man i en tid med usikkerhet og radikal omstilling?
Ja, det jo egentlig et veldig godt spørsmål, fordi det etterkrigstiden har vært preget av i Norge og også andre land jo stabilitet. Og økonomisk vekst, og altså, ting har jo vært ganske harmonisk. Ja. Og så kan du si at de siste tre årene så har jo den ene krisen, eller ja, en store globale påkjenningen, etterfulgt den andre, og det ser ikke ut til å ta noen ende, rett og slett. Sånn at det har blitt liksom et tema som veldig aktuelt, og dette med for å starte først, hvordan reagerer mennesker og organisasjoner på kriser og konstant endring? La oss si det slik. Dette noe hverken mennesker eller organisasjoner liker. Vi jo, nei, vi liker jo stabilitet. Vi har jo også utviklet systemer, handlingsmåter basert på minimere risiko og på planlegge, ikke sant? Ved planlegging. Så veldig mye av organisasjon- og ledelsesfaget handler om å ha styring, kontroll, så vi liker dårlig dette med endring og kriser. Så det ville jeg tenkte jeg skulle bare si først. Og når det sagt, så det jo slik at det får jo fram veldig mye angst, uro, og det kan man reagere på forskjellige måter. Noen reagerer med å la alt flyte og bare liksom ta det som det kommer, for de klarer ikke å reagere. Noen får en ekstremt kontrollbehov og prøver å planlegge enda mer og styre det de kan. Men det jo ikke noe som anbefales å gjøre da, fra forskning, for det har vært faktisk forskning på dette med ledelse under kompleksitet og ledelse i en forandret tid. Og det man anbefaler jo faktisk å stoppe og reflektere over hva skjer. Ikke sant? Det som med denne nye tilnærmingen at du kan ikke ta en sånn topp ned og bare sette liksom i ordre, ikke sant? Fordi saken at når ting i endring og ting krevende, så må folk løse problemer der og da. Enten det kunder som ikke får bilene eller fordi, ikke sant, eller andre ting som skjer, så må jo, og da kan, så det som veldig viktig jo å opprette grupper, særlig tverrfaglige grupper, kan være også kundegrupper, ikke sant? Så kan man sitte og snakke om hva skjer nå, og hvordan skal vi håndtere dette her. Så du må ha en delegert ledelse, folk må føle på ansvaret, men samtidig så det jo ledelsens rolle å skape egentlig trygghet, da. Og det jo det, rett og slett, å skape trygghet, men du skaper trygghet ved å lage strukturer, men andre typer strukturer enn det vi har vært vant til i en stabil etterkrigsfase. Så det mer struktur som går på delegering, ikke sant? Nettverk, team, alle har liksom tilknytning til et team eller en mentor, ikke sant? Noen som man kan snakke med og for å håndtere de endringene og komme opp med løsninger som funksjonelle.
Men som ledare skal man være litt skuespiller da, eller skal man flagge altså den usikkerheten man også føler på selv?
Det som viktigst her er jo troverdig ledelse, å være troverdig, ikke sant? Så hvis du som leder, hvis dette krevende, så skal du jo si det. Det skal jo ikke være sånn, altså en leder i angstoppløsning, vil jeg ikke akkurat si jeg forbilde, men samtidig så må man jo bare snakke om hva som vanskelig her. Og vi har jo mange eksempler nå fra media med politikere som ikke håndterer det. Og det er ikke svakhet å si at dette veldig vanskelig, og vi har ikke alle svarene. Vi vet ikke hvordan vi skal håndtere det. Synes du for øvrig pandemien, synes Folkehelseinstituttet fikk jo faktisk pris av kommunikasjonsforening for å være de som var best på kommunikasjon, og det synes de var veldig gode, for de sa hva de visste noe om, og hva de kunne, og hva de ikke visste noe om. Og det skaper trygg. Det er troverdig, autentisk ledelse.
Og det knyttet opp mot alder eller erfaring, eller det noe alle kan få til, uavhengig av alder? Og
ja, det et godt spørsmål. Jeg mener faktisk ikke det har noen betydning. Det går på jo egentlig, for det går ikke på antall års utdannelse, det går på modning, og det går jo på trygghet, og det å være, kjenne seg selv, og være sann, troverdighet går jo på å ha kobling til seg selv, og vite hvem man er, og jeg synes mange unge mennesker har det i større grad. Du kan si, vi har jo alltid vært tiltrukket av ledere som står liksom i stormen da, men særlig nå så synes jeg ledere blir satt på prøve, og da tenker jeg at man kan få fram nye typer ledere som yngre, annen etnisitet, kvinner, men jeg tenker at det ikke det går på, det går på egentlig hva du tåler rett og slett, og hvordan du skrudd som menneske. Det både personlighet, men det også hvordan du har oppdratt, oppvekst og hvordan tenker du? Mange unge mennesker veldig gode på å håndtere endring og kjenne etter hvordan de har det og stå i det. Mens andre kanskje ikke så gode. Jeg tenker at ikke det har noe med alder å gjøre det hele tatt. Ja.
Men hvorfor det viktig å være autentisk som leder i 2023?
Nei, det jo fordi at folk skal ha tillit til deg, ikke sant? Hvis de skal følge deg, da. Hvis de skal liksom gi hjerne, da. Fordi det liksom kutt i budsjettene, mindre, ikke sant, kostnadene går opp på grunn av dyre elregninger, men også andre ting, og det er mindre etterspørsel etter varer, ikke sant, det liksom kutt, så tenker jeg at da trenger vi jo ledere som vi har tillit til, som vi kan gå i krigen med. Det det vi trenger, og da det ekstremt viktig altså, å føle at du har ledere som skjønner problemet, tørre å se liksom hvilke utfordringer vi står overfor, men også å møte mennesker der de da, følelsesmessig.
Kanskje et vanskelig spørsmål, men noen ledere kritiseres jo fordi de som tillitsvalgte, at de kanskje lener seg for mye på teamets ønsker og behov, i stedet for å veilede de. Hva tenker du om det?
Nej, jag hållit ett föredrag för en av de största fagföreningarna i Norge som organiserar 60,000 medlemmar, och jag skulle snacka om den norska modellen, den norska ledelsesmodellen. Och det gör jag gärna för jag är ju andra generations invandrare, från mina föräldrar kom från Italien, jag är född och uppvuxen i Norge. Så jag har ju ett litet utifrån perspektiv på Norge, och de ville att jag skulle snacka om den norska ledelsesmodellen. Och då sa jag ju att den är ju väldigt bra. Den har ju visat sig fungera ypperligt. Det har skapt, altså den jo blitt studert fordi den har skapt harmoni mellom fagforeninger og arbeidsgiverforeninger, og det har jo, altså det har jo vært økonomisk vekst, ikke bare i Norge, men nordiske land. Så modellen har jo vært veldig bra. Det har vært en flat modell, ikke sant? Lederen står ikke fra, men den veldig sånn kollektiv da. Så kollektiv, harmonisøkende, opptatt av å ha med alle interessenter som liksom godt forhold til alle. Og så jo spørsmålet som jeg sluttet med, denne modellen egnet for kriser og endring som skjer over natten? Og da må jeg jo si at det den dessverre ikke. Fordi det som på måte... Nej, fordi at du må ha ledere som også kan handle. Altså, så det egentlig litt krevende ledelse i dag, fordi du skal både egentlig delegere da folk på en måte ha team, tverrfaglig team, prosjekt, nettverk, sånn, sånn at de kan handle der de men samtidig så må du også, når ting, sånn som det så man jo veldig godt under pandemien, at det trenger, altså, no, altså statsminister Erna reagerte, handlet, gav føringer på begrenset grunnlag. Vi må også ha ledere som handler, som tør å stå fram. Så hvis du en veldig redd leder, ikke sant, som ikke tør å gjøre, ta upopulære valg, så det veldig farlig, vil jeg si, når det konstant endring og krise. For da kan du ende med at det rett og slett anarki. Det ingen som tar, det ingen som handler, det ingen som står frem. Så det jo... Så derfor blir jo den norske modellen egentlig satt på prøve, da, kan du si. Så jeg vil nyansere den norske modellen. Som toppleder så tenker jeg at du må være kanskje mer autokrat, men du må ta ansvaret, du må stå i stormen, du må være som Churchill, ikke sant? Alle kjenner jo, eller Gerhards under, ikke sant? Så vi kjenner jo den type ledere, og så tenker jeg at på mellomledernivå lavere, så kan du ha ledere som den norske modellen, som involverende, som tillitsskapende, og som drar alle med seg. Så... Nej, det jo lite kompleks tid, men det jo, vi vet jo det fra, det jo laget så mange filmer om første og andre verdenskrig, at vi vet jo det, at det i dårlige tider at de gode lederne står frem. Og de dårlige dessverre også kanskje må ut. det jo rett og slett en test.
Men hva de sentrale elementene i autentisk ledelse?
Nej, det har jo vært en sånn tilnærming til eller sånn ledelsestilnærming som har blitt veldig aktualisert da, de siste 20 årene spesielt. Da. Det går jo på dette med at man har kontakt med sitt sanne jeg, da, og at man sier det man liksom, på en måte. Altså det betyr ikke at man skal utlevere sjelen sin, det ikke det menes. Det menes bare at man skal på en måte være troverdig og handle i overensstemmelse med lederens altså verdier og ideologi og ikke sant at du ikke spiller et spill da. Tidligere så var det jo mer sånn Weber skrev om karismatisk ledelse og det har vært veldig dyrket i ledelsesfaget at man skal være sånn holde sånne flammende taler og ikke sant påvirke ved personlighet og karisma ikke sant. Men du kan si det som fint med troverdig ledelse at det gir jo rom for mange forskjellige typer ledere. Så du kan jo egentlig være den stillfarne, introverte lederen, og likevel være troverdig. Du tør å være deg selv. Det handler egentlig om å tørre å stå for den du Høres ikke det bra ut? Høres ikke det lettere ut på en måte? Og at det er veldig som frigjørende, synes jeg. Men det krever jo mer av sånn personlig modenhet, trygghet, ha et fundament da, for hva ikke sant? Hva vil jeg, hva jeg leder for?
Og hvis jeg får lov å dele fra min egen lederkarriere, så mener jeg at en kjempeviktig egenskap er evnen til å se seg selv utenfra. Og evnen til å evaluere seg selv og hvilken effekt man har på de rundt seg.
Det veldig viktig. Ja, helt riktig. Det hører helt til det, faktisk. Selvrefleksjon. Kjenne seg selv. Altså, det høres veldig lett. Det veldig lett å si det. Det vanskelig. Altså, jeg oppdager nye sider av meg selv hele tiden, føler jeg. Men det som jeg tror viktig at du undrende, at du spørrende, at du ydmyk, at du tør også se dine feilbarligheter og dine begrensninger, og kan snakke om det. Altså, på en måte, og også, ikke bare snakke om det, men faktisk også sørge for at du får en ledergruppe som utfyller deg. Da.
Ja. Det er et godt poeng. Mm. Men så det noe med ledelse som jeg har reflektert litt over selv, at det liksom, altså det er så lett å tro at andre får det så lett til, at det er veldig lett å sammenligne seg med alle andre ledere og kanskje føler seg litt underlegen, men min erfaring kanskje at det gjengs, at alle går og sammenligner seg med alle, og at nesten alle føler seg litt underlegen, kanskje litt underkvalifisert til stillingen eller ansvaret.
Ja, jeg tror jo at jeg tror det tøft å være leder nå, fordi du blir satt under press. Og vi har jo store forventninger til ledere, kanskje for store noen ganger også. Jeg tenker at det jo også viktig at de som blir ledet skjønner at dette vi må også bidra, vi må gjøre lederen vår god. For det veldig lett, i vanskelige tider så er du veldig utsatt, og det lett for mange ansatte å sitte og bare baksnakke lederen. Men du må være med og bidra og gjøre lederen god. Og jeg underviser jo i et lederprogram jeg har, som heter Tilstedeværende ledelse. Og da snakker man at det en slags kollektiv form for ledelse i det at alle er med og leder. Det jo i en kunnskapsorganisasjon, alle, og vi lever jo i kunnskapssamfunnet, så stort sett alt jo kunnskapsorganisasjoner. Da må jo medarbeiderne være med og bidra, ikke sant? Og si i tips, korreksjoner til lederen, bidra, men det fordrer en dialog og at man har respekt for og på en måte deltagende, da. At lederen deltagende i hva som skjer i organisasjonen og motsatt, da. Så det samledelse har jeg kalt det, da. Samarbeid og ledelse, som blir det norske ordet samledelse, og det har mange synes hadde vært et liksom treffende begrep. Og det jo det som, ja, det mye det som foregår i Norge, da. Det jo samledelse. Men jeg synes det som blir viktig, det jo å være menneskelig, først og fremst. Fordi jeg har jo kommet ut med en bok som heter Tilstedeværende ledelse, og jeg startet jo med at jeg skulle studere digital ledelse. Så jeg dro jo til alle de IT-firmaene, og konsulentfirmaene som var best. Og snakket med ledelsen og spurte dem hva liksom god digital ledelse for dere. Så sa de, det en som sa, ja, du vet, alt det der tekniske, det kan vi. Vi driver jo med det, vet du. Så, hardware, du vet. Det ikke det som viktig. Så, det er jo menneskene. Så for eksempel hvis en kollega av meg har krise i ekteskap og holder på å skille seg, så bruker jeg hele dagen på han. Ikke sant? Det bare konsulentfirma da. Eller så hvis det et viktig møte, så flyr jeg til Stockholm, for da det viktig å møte folk ansikt til ansikt. Så det var faktisk IT-bransjen, og en vellykket del av som faktisk lærte meg dette. Og da ble jo boken min også bare preget av det, at det viktigste jo faktisk menneskene, og da blir det liksom, hva det som bra for mennesker i uro, endring og krise, jo det tilstedeværelse. Det å gjøre seg. Så jeg snakker mye om det og hvordan tilstedeværelse arter seg, da.
Vi nærmer oss slutten. Jeg ville stille deg et litt sånn personlig spørsmål. Hva det som har gjort at du har valgt å vie så store deler av din karriere på å forske på ledelse?
Du kan si at jeg startet egentlig ikke med ledelse. Jeg startet faktisk mer med organisasjonsdesign. Jeg var opptatt av teamprosesser og prosjekt, og mer sånn at jeg var veldig opptatt av det harde innenfor organisasjonsfaget. Så må jeg si at fordi jeg en forsker som i kontakt med virkeligheten, jeg holdt foredrag, men jeg også intervjuet mange ledere, så skjønte jeg etter hvert at det jo faktisk i vår tid, la oss si det i vår tid, ok, 1920, 30, 40, begynnelsen av industrialiseringen, så var organisasjonsdesign viktig. Men i vår tid så ser jeg bare at vi kan jo alt det andre. Vi har så mye kompetanse og innsikt om det andre. Og vi har bra systemer og strukturer, men det som vi mangler fremdeles jo det å håndtere oss. Og det som jeg spesielt ble veldig opptatt av var jo hva digitaliseringen gjør med det moderne arbeidsliv. Og det rett og slett en del ulemper ved altså at vi kommuniserer digitalt, det jo at vi ikke har kontakt med hverandre, vi skaper distanse. Men vi også preget av distraksjoner, multitasking, apper, altså hele tiden. Og vi skal ta inn så mye informasjon. Så jeg ble veldig opptatt av dette med at tilstedeværelse, dette med å koble seg på kroppen og være til stede i seg selv, Det er veldig viktig. Og så kom dette med autentisk ledelse som også knyttet opp til det. Så derfor endte jeg med ledelse. Fordi jeg opptatt av at jeg skal bidra med min kunnskap til å rett og slett ha en godt arbeidsliv, gode liv der ute. Så det jo målet mitt da.
Nei, men det var en fin måte å avslutte på. Jeg vil takke deg, Donatella, for at du brukte av din tid og delte av din viten og innsikt.
Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg ble invitert.
Ha en fin dag.
Takk.
Du har hørt en podcast fra Customer Trends. Vi håper du har latt deg inspirere og lært noe nytt. Finn ut mer om hvordan vi i Customer Trends kan hjelpe deg på customertrends.no.